Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Dum la universala congresso en Lucerno, unu chambro estos nomita lau Hector Hodler. Cae lo loco co intensis protio arrangi exposizion pri lia patro Ferdinand Hodler. La plano pri la expositio fiascis, cio noni facile povis antau vidi, char la pentrajoi de Hodler estas tiel extreme valorai, che estas prescau neeble ricevi de la possedanta e mes museoi che privetuloi la permesson havigi ilin por expositio, cae oni devus pagi fantasia in sumoin por la assecuro. Nun la cocoso donis al mi la tascon verci por la congressa libro articolon, versaine illustrotan, pri la patro cae filo Hodler. Tio estas tasco ancora niniam plenumita, char la du homoi appartenas al du tute malsamai sferoi. Ferdinand Hodler estis la plei elstara pentristo quiu iam vivis en Svislando, ca lia filo estis eminenta esperantisto. La unuan conas la art amantoi, la alian la esperantistoi. En la biografioi pri Ferdinand Hodler oni legas nenion pri la esperantista activezzo de lia filo. En la biografio pri Hector Hodler oni ne estas informita pri la vera granda rolo de lia patro en arto. Mi devos do provi cunigi du tute malsamain personezoin ca sferoin. Pri Ferdinand Hodler existas multai gravai libroi, cioin mi nun consultas. Pri Hector Hodler mi gis nun trovis nur du fontoin, unu esas la articolo pri li en la Enciclopedio de Esperanto, la alia estas libro eldonita pri li de UEA en 1928. Verkis gian enkondukon Edmond Privat, dum la biografio estas verkita de Eduard Stettler, presidinto de UEA. La texto aperis unua foje en la congresa raporto de UEA, Hago 1920, kaj gi estis represita en 1928. Mi supposas che tiu libro estas hodiaŭ maloftaĵo. Krom la biografio gi enhavas elekton de artikoloj kaj verkaĵoj de Hector Hodler, elekto farita de Hans Jakob. Stettler priskribas en sia biografio la esperantistan vivon de Hector, pri ties rilatoj kun la patro ni sciĝas nur tre malmulte. Stettler citas Privat, kiu skribis: Kiam mi dudek jare eniris la gimnazion, mi tuj rimarkis tiun novan kamaradon. Altan, malgrasan, malriĉan, kun mirindaj okuloj kaj sen ordaj brunaj haroj, kronantaj lian belan grekan frunton. Lia neforgesebla figuro aperas sur pli ol unu pentraĵo de l' patro. Ciam ni cune elcuris el classo ie la quara postagmese, Hector malgaie rapidis alla patra pentreio sub tegmento, porcidadi, austaradi, terrure sen move dum horoi ciel modelo. Tiam li lernis tion silentemon cae tranquillezzon, ciui cascis sub iom nevarma exterajo, la plei senteman coron cae fervoran animon. Vi eble rimarkis fino della citajo, vi eble rimarkis la vorton mal riccia, cae vi tui comprenos ties plenan signifon, ciam vi sciigios iom pli pri tio vivo. Ferdinand Hodler estis nascita en 1853 en tre mal riccia familio. Li perdis tre frue la patron cae la patrinon, li devis cresci en miserae condicioi. Li translocigis ciel dec occhiarulo al Genevo, cie li habis la chanson che la fama pentristo Barthélemy Men, acceptis lin ciel lernanton. Hodler ne havis remedoin, cae vegetis misere el sia pentrarto, cio ne trovis la aprobon de liae samtempuloi. La stilo de Hodler, cion ni hodiau admiras, contravis la guston de la tempo. Tio changigis nur en la 90 iaroi, che poste enia iarcento la gloro de Hodler rapide crescis, lei li mortis cil riccia multe respectata cae admirata homo en 1908. Parto de lia havajo estis heredigita de lia filo Hector al UEA. Hector estis naskita en 1887, kiam lia patro ancorau iris tra la plei misera periodo de sia vivo. En 1886, Ferdinand Hodler estis ecconinta kiel modelon Augustin Dupin, ca li enamigis, cae ili havis cune filon. Augustin Dupin vivis kiel lavistina cun sia patrino ancao en miserae circunstanzoi. Hodler ne edzinigis sin, quancam li restis en daurae rilatoi cun si ca sia filo. Si mortis en 1909, ciam Hector do estis 22 jara. La nomon de sia patro li povis nur porti ecte sia 21 jaro, ciam la patro plen raite reconis lin. Ferdinand Hodler edzinigis en 1883 burgian fraulinon Berta Stucki, sed jam en 1891, do tri jaroin poste, exedzigis de nove. Ancora foie, en 1898, li edzinigis fraulinon Bert Marie-Louise Jacques, quio post vivis lin, ciel vidvino, en 1908. Signorino Hodler adoptis la filinon de sia edzo, quies patrino estis Valentin Darel, cun quio Ferdinand conatigis en 1903, cae li perdis sin jam en 1915. Mi havas la impreson che mi presca deva sen culpiginin pri la raccontato di tiui complicae familiae aferoi, quioi similas al claccio, sed ili ne estas forigeblai e la vivo de la du viroi. Grave estas cii, che Ferdinand tre amis sian filon, cae li estis bona patro por li, cae lia plei granda chagreno estis la malbona san stato de Hector, quiu estis heredinta de siai geavoi la inclinon al aftiso, tuberculoso, cae li, ciel nistias, mortis en 1912 pro pulm malsano. La nascigio de Hector estis doninta al Ferdinand gioion cae instigon al laboro. Effective, Hector estas sen mortigita sur sen nombrae bildoi de sia patro. Tiu pentris la filon kiel duia rulon mangiantan sian supon, lin cun la patrino nutrantan lin, aludantan cun li. En 1893 cae quar, ciam la knabodo estis sese piara, ec estis la bildoi cun la titolo Genuflexanta knabo, staranta knabo, iranta knabo, cae pli poste, en 1901, la bildo prin tempo, cie la knabo esas pentrita cune cun knabino, ciu adoras lin. En 1903, ni vides lin staranta sur roco, ciel junulon, cun la rigardo alla interno, cae in la jaro 1904, ec estis la iom stranga pentrajo cun la titolo Junulo admirita de virinoi. Li staras nuda cun malema visaggio, dum tri virinoi in verdae roboi turnas in contrau li. La bildoi esas famai, cae conatae de ciu artamanto, sed neniu el ili scias che tiu knabo poste farigis uno e la guidae personoi de la esperanta novado, ciel cun fodinto, cae directoro de UEA, cae ciel redactoro de la revuo Esperanto. Mi provos do presenti sur malmulti da spazio la patron che la filon cune e la congressa libro de Lucerno. Mi attentigas vin cetere che dum la congresso in Lucerno nia esperanto programo estos el sendota ciu tage e la samai horoi kiel nun nome la sepa che la jela decu nua vespere sed ciun tagon dum la tuta congresso. Vi audis prelegon in esperanto el Svislando gisre audo.